Máme radostnou příležitost, nebo máme všichni radostnou příležitost mezi námi přivítat bratra kazatele Pavla Jahornického. Ono by bylo těžké vyličit, kde všude působil a vyličit celou jeho cestu. Nechám to případně na něm a třeba něco krásného o sobě řekl. Jenom předestírám, že v zdejším kraji také působil, nebo nějakou dobu administroval sbor v Penátkách na Mizerou, než nastoupil do kazatelské služby Pavel Kocot, který je nám většinou znám. A také je strejdou s vícem Pavla Štystra. Takže Javonější Štystrovi, to je docela taky jeden z velkých rodinných plánů z církvy bratrské. Tak, dále bratr působí teď v současné době v Náchodě, sice i v důchodu, ale je v takovém činorodém důchodu, kdy může sloužit mezi důchodci, vede tuším klub důchodců, je to tak vlastně, a takže má možnost ještě dál sloužit Pánu Bohu. Jeho synem je také David Javorinský, kterého možná mnozí znáte. Takže já předám jich slovo.
Dobrý den, děkuji za pozvání mezi vás. V tomhle sporu jsem nikdy nebyl. Ani v tom vašem společenství, ani v téhle budově evangelické, i když se dobře znám, jak asi vidí někteří s nynějším administrujícím farářem Janem Kašperem, úvodem také z Benátek. Tak bratr Jakub už na mě lecos prozradil, tak asi měl bych se představit. Je mě 80 let a když jsem tak zatoužil před maturitou stát se kazatelem, sloužit Pánu Bohu celou dobu života, ale tehdy úřady usoudili, že církev bratrská má kazatelů dost a že nikdo nepůjde už studovat na fakultu. A tak jsem nakonec si zvolil biologii a studoval jsem biologii a pracoval jsem pak jako hydrobiolog, který studoval jsem život ve vodách. Nejprve v čistírně odpadních vod pražské a potom v Akademii věd. A byl to krásný obor, docela se mi líbil a dělal jsem ho rád. Ale přišli bratři a řekli, nešel bys kázat do Náchoda. Tehdy v Náchodě nemohl být kazatel, to bylo tedy v době totality, rok 76, ale byl bych jako zaměstnanec radia, že bych tam kázal po bratru Poštálovi, který odcházel do Prahy. Já jsem tedy Pražák z Vinohrad. Ještě jsem neřekl, že moje manželka uvěřila, já jsem do věřící rodiny, manželka uvěřila jako dívka pozvaná spolužačkami do mládeže vinohradské a ta byla silně pro, abych šel na tu teologii, ale když to nešlo, no tak si mě vzala pak jako biologa. Tak jsme spolu i leco dělali v církvi, jsme organizovali všechny podniky dorosti mládeže, většinou tajně v té době to nebylo nějak povoleno, ale Pán Bůh nás chránil. A když tedy takhle bratři se nás dotázali na tu plnou službu, tak jsme byli překvapení, to nám i trošku zatřáslo a modlili jsme se za to asi 2 měsíce, občas s půstem, ale pak se nám tak nějak ujasnilo, že máme poslechnout a jít. Tak vlastně po polovině života už jsme se rozhodli a šli jsme do té služby a nikdy jsme toho nelitovali. Moje manželka byla zdravotní sestra, dětská sestra v Tomajerově nemocnici a potom mě pomáhala velice v té práci, začala sdružovat tělesně postižené, jezdívali jsme s nimi v létě na takové pobyty. A pak taky asi po 5 let byla ředitelkou diakonie církve bratrské, kterou spolu zakládala a je také vlastně iniciátorkou stavby toho domova seniorů ve Kvale Bethesda. Tak jsme prošli několika sbory, pak se nás stáhli zpátky do našeho rodného sboru na Vinohrady, na Smíchově jsme byli a všelijaké to výpomoci. A zakotvili jsme v důchodu, v náchodu, v náchodě. Náchod je zvláštní tím, že bývalí kazatelé tam rádi přijdou do důchodu. Což o něčem svědčí, že? Svědčí to o vzájemné lásce a místě. Tak jsme tam také byli a Pán Bůh si moji manželku odvolal před necelými 2 roky. Po 55 letech našeho manželství. Já jsem za to velice vděčný, že jsme tak dlouho spolu byli, ale musím říct, že vám jen nám mě manželka moc chybí. Tak, to snad stačí. Já bych s vámi rád otevřel proroctví Jeremiášovo v kapitole 14. A tam bych přečetl jenom několik veršů, 7, 8 a 9. Jeremiáš 14:7. Jestliže mluví proti nám naše nepravosti, jednej Hospodine pro své jméno. Mnohokrát jsme se odvrátili, hřešili jsme proti tobě. Naděje Izraele, jeho spasiteli v čase soužení. Proč jsi v zemi jako host, jako pocestný, který se zdrží jen přes noc? Proč jsi jak zdrcený člověk, jako bohatýr, který není sto spasit? Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás. Máte také potíž s tím, když se představujete, nebo někdo vás představuje s člověkem, kterého jste dosud neznali, zapamatovat si jeho jméno. S dětmi jsme tady mluvili o jménu. Já tu potíž mám. Zaprvé dobře porozumět tomu jménu a pak si ho zapamatovat. Pořádní lidé honem odběhnou a zapíšou si to do notýsku a pak to vědí. My méně pořádní, pak se ptáme druhých, poslyš, ptáme ten bratr, jak on se jmenuje. A většinou se dočkáme odpovědnosti, já taky nevím. Takže to bývá někdy potíž. Je nám trapné jít a znova se ptát, prosím vás, jak se jmenujete. Jeden milý bratr z pražského sboru, když jsme tam působili na Vinohradech, nám vypomáhal spolu s manželkou ve Vinohradském pěveckém sboru na zájezd do Švédska. To jsme krátce po sametové revoluci jsme tam mohli vyrazit. Oba byli dobří zpěváci, nebo jsou. Znal jsem ho s bujnou kšticí vlasů a velký flnovou psem, ačkoliv byl mladý. Po několika dnech jsem pak zdravil v náchodě muže a byl mě povědomý, ale nevěděl jsem, kam ho zařadit. A on postřehl mé rozpaky a řekl s úsměvem, já se vám musím představit, jsem XY a ztratil jsem veškeré vlasy a bousy. Byl opravdu nerozeznání. Toho bratra jsem předtím dobře znal a jméno jsem si dokonce pamatoval. A teď v této době, možná to někdo také má, ten jeden bratr v náchodském sboru poslal takovou internetovou pomůcku, takovou mapku, na které si můžete zjistit, kolik lidí vašeho příjmení žije v České republice a kolik v kterém okresu. Je to velice zajímavé, a prý spolehlivé, zjistil jsem, že javornických v naší vlasti není příliš mnoho, ale přece víc, než jsem očekával, na některých místech se utěšení rozmnožili, ale taky jsem zjistil, že v náchodském okrese nežije ani jeden. Tak nevím, co si mám o tom myslet. Ale teď už vážně. Nechci mluvit o našich jménech, i když bychom si toho měli vážit, že nás Pán Bůh, Pán Ježíš zná jménem. Ale chci mluvit o Božím jménu. My jsme tam četli Jeremiášovu modlitbu, nebo takovou prorocké slovo. Jeremiáš prožil se svým národem řadu těžkostí, velikých těžkostí. A teď právě v téhle situaci prožívá zničující suchopár, který sužoval lidstvo, žíze. A už i hlad sužoval tamní obyvatele. Ženy chodily odstudní, když budete číst tu kapitolu celou, s prázdnými nádobami. A zemědělci byli zděšeni nad stavem svých polí. Hynuli už i divoká zvířata. A prorok si uvědomuje, že to je velmi pravděpodobně Boží trest za odvrácení těch Judejců od Boha a za jejich hříchy. Četli jsme tam v tom 7. verši, jestliže mluví proti nám naše nepravosti, jednej Hospodine pro své jméno. Králičtí tam mají, slituj se, Hospodine, pro své jméno. Mnohokrát jsme se odvrátili, řešili jsme proti tobě. Tak tedy nemáme žádný nárok, ta Jeremia. Nezasloužíme si, aby se nám pomohli, pane Bože. Ale pro své jméno nám, prosím tě, pomoz. Jaké bylo Boží jméno? Izraelité vlastně se nikdy nedověděli Boží jméno. Čtenáři Bible, tohle vidíte. Tam nám někdo přichází. Tam nějak... Podívejte se, co tam hledá takový trochu zvláštní člověk. Tak víte, že pořád, že je tam to jakési jméno Jahve, milně čtené někdy jako Jehova. Nevíme přesně, co to znamenalo. Někteří říkají, že to je vzniklo z toho já jsem, který jsem, ale taky to může být Pán, zakladatel, udržovatel, Jahve, Sebaot, Pán zástupů. Ale je tam taky Elohim, to je vlastně možné číslo, jako vznešenosti, nebo El Elyon, nejvyšší Pán, nejvyšší Bůh, El Shaddai, Pán z hory, Adonai, velký otec, Pán. Ty překlady nejsou přesné, já nejsem vzdělán v biblických jazycích, ale podle příruček se to nedá přesně přeložit, ale všimněte si, ani jedno z toho není jméno. To jsou vlastně tituly. To je vlastně označení toho, čím Pán Bůh je. A vzpomeňte si na Mojžíše před tím hořícím, stále hořícím keřem, když chce znát jméno, které má přinést těm Izraelitům. Tenhle ten Bůh vás chce vyvést z Egypta. Tak co se dozví? Já jsem Bůh Abrahamu, Izáku a Jákobu. Pán Bůh vlastně přijímá pro svou identifikaci jména sobě věrných, sebe věřících lidí. Pán Bůh je zřejmě tak vyvýšený a tak jedinečný, že nepotřebuje mít jméno. pohanští bohové měli jména a pohané, když to ta jména znali, tak si mysleli, že mohou s těmi bohy nějak i tak manipulovat, ale to nejde s jediným bohem. Jeremiáš tady oslovuje Pána Boha. Chce, aby jednal, aby se slitoval, takže to je Bůh jednající, Bůh slitovný. Říká mu naděje Izraele. Zachraň nás, spas nás, čili seš spasitel ze soužení, zachránce. Když se nějaká takováhle slova napsali třeba vlivné osobnosti do dopisu, se zoufale žádali o něco, tak byste se tím chtěli by z toho nějak vyburcovat. Jeho dobrotu, jeho lásku, jak si ho vážíte, jak si ho ceníte. Možná, že byste apelovali na jeho svědomí. Tak to asi myslel i prorok Jeremiáš. Pána Boha nějak vyburcovat k té pomoci. A najednou se ta jeho prosba láme v tom 8. a 9. verši. A Pán Bůh se začíná Jeremiášovi jevit ještě jinak. A řekl bych docela jinak. Proč si zemi jako host, jako pocestník, který se zdrží jenom přes noc? Proč si jako zdrcený člověk, nebo unavený člověk, jsem tam mohl dostat, jako bohatýr, hrdina, bojovník, který není z toho spasit, který nedokáže zachránit. Tak to tedy Jeremiášovýho důvěra v Boží moc a sílu a ochot pomoci dlouho nevydržela. A jednou taková jakási jako pochybnost. Někdy můžeme někoho se snažit vyburcovat tím, že mu říkáme třeba se bojí k maturitě a my říkáme, nebuď zbabělec, nebuď slaboch, nevzdávej to. Nemyslíme to doopravdy, nechceme toho člověka, třeba mladého člověka, dítě nějak ponížit, ale naopak ho chceme vyprovokovat a pomoci mu, aby se vzchopil. Ale toho by se Jeremiáš vůči Pánu Bohu jistě neodvážil. On dobře věděl, že ty problémy, ta starost a slabost je na straně jejich judejců i jeho samé, ne na straně Boží. A říká, ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás. Prorok opravdu touží poznat Pána Boha, přiblížit se. Mohli bychom říct, být mu představen znovu. Slituji se pro své jméno. A najednou, možná, že sám Jeremiáš se tomu divil, to jeho vidění, ta jeho vize se láme z těch nadějných a silných božích titulů, zachránce, spása. Najednou jsou tam představy slabého, unaveného, zdrceného člověka, pocestného na jednu noc, hrdiny, který není z toho spasit. Jak je to možné? Ještě vždycky, i v nejhorších situacích, aspoň jejich část, někteří z nich doufali v Boží pomoc. A Pán Bůh často jejich prospěch podivu hodně zasahoval. Nebo jim poslal člověka, vojevnice, bojovníka, který jim pomohl, který je vysvobodil, Gedeona, Samsona, krále Davida. A tak očekávali, že jednou sám Bůh přijde jako takový bojovník, mesiáš, syn Davidů, silný, bohatý, vojevnice, vysvoboditel, král. Vzpomeňte si, jak ještě těm dvěma učedníkům, kteří šli po ukřižování Pána Ježíše do Emaus, se zjevil, šel s nimi, z mrtvých vstalý Ježíš, oni ho nepoznali, a jak jim uklouzlo, a my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. My jsme se v něm zklamali, my jsme mysleli, že on, jak se pak asi tyhle dva za to styděli, když zjistili, že mluvili se z mrtvých starým Ježíšem. Ale ještě učeníci, kteří se loučili s pánem Ježíšem před jeho návratem do nebe na Olivové hoře, někteří říkají do toho loučení, pane, už v tomhle čase chceš obnovit království pro Izrael. Vidíte, jak to by bylo? Ta naděje takového toho osvoboditele národního, politického. Nemůžeme se nad ně povyšovat. Kolikrát my něco Pánu Bohu vyčítáme. Třeba ne přímo slovy, ale myšlenka přijde. Proč pak si toho mého milého neuzdravil? Proč pak si nevyslyšel moje modlitby? Proč si dopustil, abych ztratil práci? A nebo abych se dožil takového zklamání ve své rodině? Proč si odvolal člověka, který mě teď tolik chybí? Modlíme se za drobné i velmi vážné problémy a bolestné ztráty vlastní i svých blížních. Tak jako Jeremiáš prosil Hospodina, aby už dal lidstvu déšť a úrodu. A Pán Bůh nás mnohokrát v mnoha věcech vyslyšel. Myslím, že byste všichni si vzpomněli na situaci. Tehdy opravdu Pán vyslyšel můj modlitbu. A někdy nám dal víc, než jsme prosili, nebo jsme sotva začali se modlit nesměle a Pán Bůh už odpovídal. Ale někdy to tak není. Někdy ten judský suchopár i v našem životě trvá dál. A dokonce po neúrodě přijdou ještě nepřátelé a je to těžší a těžší. A tak v nás vzniká někdy otázka, pane, proč? Proč neslyšíš? Proč se neukázala v tom, onom, tvoje moc a tvoje pomoc? A já bych řekl, že Jeremiáš tady v té své modlitbě nebo v tom svém bdění se najednou ocítá na Golgotě. On to neví. On to možná ani sám nerozumí. Možná se zlobí sám na sebe, co to píše, nebo co mu to vyklouzlo z úst. Co pak Bůh je takhle bezmocný. Ale vzpomeňte si na Golgotu. Jak tam viděli Pána Ježíše Krista jeho vlastní učedníci. Jak ho tam viděli ti, kteří přišli jako přihlížející. Jak ho viděli židovští bohoslovci, jak ho viděli římští vojáci. Viděli tam hrozivé zjevení všemohoucího božího bohatýra? Naprosto ne. Viděli opuštěného, zmučeného, utýraného, omdlévajícího člověka, který se blíží smrti. Vzpomeňte si, co tam říkají ti židovští teologové. Ti ne zachránil, ať zachrání sám sebe. Je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. A po nich to tak nějak papouští ti římští vojáci, když si židovský král, zachraň sám sebe. A ten zločinec ukřižovaný po boku Ježíšově říká, to jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. A učedníci i učednice Kristovi, lidé, kteří byli mnohokrát svědky Ježíšovy moci, uzdravující, dokonce volající mrtvé zpátky k životu, tam mlčí. Ti tam mlčí na Golgotě. A to je vlastně ten obraz, který dal Pán zahlédnout Jeremiášovi na nějakých 650 let před Golgotou. Bůh, Boží syn, jako odcházející posel, jako zdrcený, utíraný člověk, jako hrdina, kterému se zřejmě nepodařilo jeho záchranné dílo. My pak jsme se nadáli, že on by měl vykoupit Izrael. Čtenáři Bible mě připomenou, ale mým bratře, byli tam dva lidé, kteří to viděli jinak. Byl tam ještě jeden zločinec ukřižovaný vedle a ten říká: Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Já vím, že ty jsi král. Vzpomeň si, prosím tě, na mě. A dostává odpověď: dnes budeš se mnou brát. A dokonce římský setník, velitel té popravčí čety, když to všechno vidí a slyší, tak říká, ten člověk byl opravdu spravedlivý. Ten člověk byl syn Boží. Někomu to tam došlo, přes to, co viděli, čeho byli svědky. Tak tedy Jeremiášovi bylo dáno krátce zahlédnout, co se odehraje, až přijde Boží Mesiáš, Spasitel. Že to nebude tak podle těch představ, že to bude vítězné tažení a vítězství nad pohany a nová svoboda a všecko tak, jak to očekávali. A učeníkům Kristovým to později bylo tak vysvětleno, zjeveno, oni to taky nechápali. A upřímně řečeno, nám, myslím, dost dlouho trvalo také, než jsme to plně pochopili. Vzpomeňme si, jak to viděl Saul Pavel Sarzu, jak o tom píše v 1. Korinským 1. kapitole. Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. On je Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé. A slabost Boží je silnější než lidé. To jsou zvláštní slova. Zde Pán Bůh zřejmě vždycky věděl a ví to, co nám lidem těžko dochází. Pán Bůh může zasahovat do našich životů, do lidských životů a pomáhat. A pomáhá. Ale ty jeho zásahy, třeba uzdravení z nemocí, nebo to, že se něco podaří, že znova získáme dobrou práci, nebo že jsme byli jako národy tady v Evropě vedení z těch totalitních příšerných režimů, které nám tak dlouho vládly. Podivuhodná ochrana, někdy jste to určitě zažili za volantem nebo jinak. To všecko někdy zakouší. A jsme za to Pánu Bohu vděční. Jsou to činy jeho lásky. Nějakou dobu na to pamatujeme, pak nám to trošičku vymizí už z paměti. Ale to neřeší, tyto bolí zásahy neřeší základní problém našich životů. A to nejsou nemoci, těžkosti, ale to je náš hřích. A naše ztracenost od Pána Boha, z Božího domova. O něco dál, knize Jeremiáš, 23. kapitole, to prorok vyjadřuje takto. Slib Boží, vzbudím Davidovi výhonek spravedlivý. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat bezpečí. A nazvou ho tímto jménem Hospodin naše spravedlnost. Sestry a bratři, to je to, co potřebuje. Hospodin Bůh naše spravedlnost. Nejen být uzdravený z nemoci, nejen být zachráněný před bouračkou v autě, nejen to, že se vrátíme po úspěšné operaci z nemocnice, nejen štěstí v rodině a úspěch v práci, to jsou Boží dary. a jsou to projevy Boží laskavé moci. Buďme za ně vděční. Ale nic z toho nás nemůže zachránit před Božím soudem. Nic z toho nás nezachová pro věčný život. K tomu nutně potřebujeme největší zásah Boží moci a lásky do našich životů. K tomu potřebujeme, aby se nám, každému, mně a tobě, vám, stal Ježíš spravedlností, ospravedlnění, amnestií před Bohem. Hospodin, naše spravedlnost. A k tomu vedla cesta jen přes Golgotu, jen přes kříž. Jenom tam, kde se Syn Boží najednou jeví jako host, přebývající jen přes noc, jako unavený pocestní, jako zbídačený člověk. Dokonce jako ten, kdo chtěl pomoci a nezvládl to. Tak se jevil těm, kteří stáli kolem a pochybnosti měli i učedníci. Ale někteří už na Golgotě prohlédli. Třeba ten zlotrh jeden, který činil pokání a odvolal se na to království Pána Ježíše a na jeho odpuštění. Mám tu postavu tohohle člověka velice rád. A říkám si, to je i můj případ. V jedné pásni velikonoční je takový závěr. A mnozí jdeme cestou toho lotra. Pískáním davu, smíchem filozofů. Tak ať lidé a třeba někdy blízcí lidé nás kritizují, ať se nám smí, tak naše skutečná naděje je Ježíši Kristu. Za mě, za nás ukřižovaném, ale on vstal z mrtvých. On žije a on s námi jedná. Díky jemu za to. Amen.